Takk, Petter. God søndag. Jeg ble så... Takk for det du sa, Agnar. Det var godt å høre på deg. Jeg ble ikke på lotten av det du sa, men jeg må bare si det, for jeg er full av den tanken. For du sa at du hadde tenkt... Du fortalte at Petter spurte deg om du ville dele noe, og så tenkte du å svare nei. Så tenk hvis du bare gikk og sette deg etterpå. At du bare sa det, at nei, så jeg sa nei, ja. For det, nemlig på, det var et vittnemøte en plass, og det var litt sånn, det var stinn brakke, og mange ville vittne, så var det da to stykk som reiste seg samtidig for å vittne. Ordet var gitt fritt, to stykk reiste seg, og han første, da han bare begynner med en gang å si, jeg hadde ikke tenkt å si noe her i kveld, men så så han at, nå tok jeg ordet for henne. Hun var før meg, så han sette seg. Og så ble det så kø etterpå at det ble aldri til at han sa noe mer. Så etterpå gikk noen bort og sa til han at jeg hadde heller ikke tenkt å si noe i kveld, men jeg kom ikke på at jeg skulle fortelle det til dere. Så den ble så god for meg. Du ikke ser det for dere. Og så, jeg var lærer oppe i Tromsø på en bibelskole, og så var det en sånn avslutningsfest. Ja, de var veldig så glade de var når vi skulle reise derifra. Det var en egen fest for at jeg og kona mi og tre unger skulle reise hjem fra Tromsø. Og det var altså så langt møte at det var forferdelig. Ja, og når jeg synes det er lenge, da vet du ikke at det er lenge. Det var kjempelenge. Og jeg så jo at særlig elevene og de som var yngre enn 40, særlig de fikk problemer. De som var eldre enn 80 sikkert fikk problemer. At dette blir for lenge. Og så skulle man bli tatt fram og bedt for og sånn i tillegg da. Og da gikk jeg frem til mikrofonen og så sa jeg fullsatt sal, så sa jeg, jeg hadde ikke tenkt å si noe i dag. Og så gikk jeg. Det var bra. Det ble sånn lettelsens sukk. Takk. Så bra. Men i dag har jeg tenkt å si noe. Unnskyld. Hvis du får opp bildet, så er det et maleri fra 1400-tallet av en italiener fra Angelico. Sånn går det når jeg begynner å uttale med en vits. Da kan jeg bare ha det så godt. Det har skjedd noe positivt nå. I hvert fall på min... Jeg har bare et maleri. I dag er det Maria budskapsdag. Altså i dag så er det... Med andre ord, 9 måneder til Jesus blir født. Det er et svangerskap fra i dag og frem til 25. desember. Så 25. mars er egentlig da Maria budskapsdag, der vi ja, egentlig feirer at Gud ble menneske, og at Maria var villig til å ta på seg den oppgaven. Og som sagt, så er egentlig, det er egentlig 25. mars, men så er vi sånn der bevegelige, vi har litt sånn bevegelig forhold til de datoene, så vi tar den søndagen som er nærmest 25. mars, hvis ikke det er en eller annen påskedag eller noe sånt, så det er sånn, det er et helt system. Så jeg er utrolig dårlig på data i utgangspunktet, så jeg synes det er utrolig dårlig at folk i tillegg er bevegelige hele dager, for da er jeg ute og kjører alldeles. Men sånn er det, så det er liksom, dette er dagen der vi feirer, minnes at hvordan det her skjedde. Så derfor handler dagen, synes jeg, på mange måter om kvinner, og det vil jeg si litt om. Og det handler om, allikevel til syvende og sist, om Jesus Kristus. Tekstrekkene er liksom fra 1. Samuelsbok. 1. Samuelsbok, kapittel 1, vers 21-28. Der leser vi om Hanna, som var gift med Elkana, og som var barnløs, og som det var veldig stigmatiserende å være barnløs. Hun ble faktisk mobba for det. Hun ble plaget med at de ikke fikk barn. Og så går hun til Gud og ber til Gud. Og lover Gud at hvis jeg får en baby, så skal jeg gi han til deg. Så fort han er avvent. Og så får hun Samuel. Og så er det apostlenes gjerninger. Om Lydia i Filippi, og så er det da fortellingen om Maria og Elisabeth, mødrene til Jesus og Johannes døperen. Det er med som tekstene. Så du kan godt si at disse tekstene her handler om kvinner som får barn. Er ikke det riktig å si? Og det skal vi snakke litt om. blant annet. Kjære Jesus, be om at du må være her. Og takk at du var, ja, takk for at du er den du er. Og jeg har lyst til å takke deg for Maria. Takk at Maria var villig til å gjøre det hun gjorde. Med alt det innebar. Alt den, ja, den sorgen og smerten hun har hatt med å vite at jeg bærer på en person som skal lide og dø. Og som jeg ikke kan skåne for det. Og takk for Josef. At han sto med kona si. Og sto i det og trodde på deg. Av alle ting trodde på deg. Amen. Hanna, 1. Samuels bok, kvinnen som ikke kunne få barn, hun var ufruktbar. Hun får altså barn. Og hun gir Samuel til Gud, og han, Samuel etter hvert når han blir avvent, står det. Jeg vet ikke helt hvor alder han er da, men i hvert fall han var rimelig liten. Hvert år så var hun besøkt han og ga han en ny kappa som var ett år større, ett år eldre. Og han ble en veldig kjent leder, en stor, stor leder. Nesten, altså han ble nesten konge. Det er så nær du kan komme konge uten å være det. Enorm stor skikkelse i hele bibelfortellingen noe. Og Hanna har en kjempefin lovsang i kapittel 2, det er Hannas lovsang. Det er rommet som priser Gud for at han, du gjør levende og du gjør død. Det er du som har meg som eier hele, det er du som eier hele livet. Og så det er Elisabeth da, hun der ufruktbare, gamle damer, som var gift med han gamle presten, Zakaria, og de fikk ikke barn. Og nå var løpet kjørt. Nå var begge to gamle. Men hun blir altså gravid. På den vanlige måten. Og her altså da døper han Johannes i magen. Fosteret er fylt av den hellige ånd. Døper han Johannes var fylt av den hellige ånd allerede, altså i magen. Og for meg er dette litt viktig å si i forhold til hva menneskesyn vi som Guds folk er, så har vi et sånt menneskesyn. At i det øyeblikket en unnfangelse skjer, så er det et liv. Det er en ekte person, det er et ekte jeg, et jeg som ikke er du, og som heller ikke er mora engang. Det er et nytt jeg, en ny person, som Gud kjenner, som Gud er planer for, som Gud er skapt, og som den hellige ånd kan flytte inn i. Det står i Lukas 1,15, for han skal være stor, dette er sagt om døperen Johannes, vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd, like fra sin mors liv. Og så møter vi Maria da, en kvinne som ikke ligger med noen mann, men som altså får barn. Altså, en jomfru er gravid. Så på en måte er det litt sånn ytterpunkt, er det ikke det? På en måte, det er en som var gammel og ufruktbar, det var en som var ufruktbar, og det var en som var jomfru. Så det er på en måte en litt sånn ytterpunktfortellinger på en måte, men det sier kanskje litt om at Gud er den suverene her, det, med som han skaper liv. Og så er det Lydia da, i apostlenes gjerninger. Hele huset hos sitt ble Guds barn. Hvis vi leser den først, i apostlenes gjerninger kapittel 16, og vers 12-15, apostlenes gjerninger 16-12. Derfor dro vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv, hvor vi pleide å holde bønn. Vi satt oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og hun nødde oss. Og så leser vi da i teksten fra Lukas om to barn, som enda er i magen på sine mødre. Så langt vi vet, så er døperen Johannes ca. 6 måneder gammel, det står det at han er, og Jesus er sånn ca. noen få dager gammel, altså bokstavlig talt, helt i begynnelsen av svangerskapet. Og med det så mener jeg å si altså at Bibelen løfter opp barnet, Bibelen løfter opp barnet som ikke noe uvesentlig, ikke noe med som, ja, det har en egen verdi, og det løfter opp kvinner. Det gjør Bibelen. Og derfor vil jeg jo si at forsoningen mellom meg og far, altså den store forsoningen, det at jeg og deg kan kalle oss Guds barn, den begynte egentlig ikke på korset. Jeg tror det er litt farlig hvis vi forkynner forsoningen som noe som skjedde på korset, en slags den domsavsigelsen og den vreden som Jesus tålte. Ikke sant? Jeg tror vi må si at noen har sagt det sånn at forsoningen mellom oss og far i himmelen, altså begynte ikke på korset, men i krybben. Og jeg vil egentlig si, han begynte i Marias mage. Da begynte forsoningen. Er du med på den? Jesus setter oss i stand til å være mennesker igjen. Gud gjenløser menneskene. Gud vil ha oss tilbake til fellesskapet med stor F, og da tenker jeg først og fremst på fellesskapet med han. Men saken er den at, jeg håper du ikke følger meg på dette, fellesskapet, hva er egentlig det? Fellesskapet er egentlig det motsatte av synd. Altså, fellesskapet er en kontrast til all synd. Synd har det med seg at det ødelegger fellesskap. Det ødelegger fellesskapet med min neste. Det ødelegger fellesskapet til min skaper. Og det ødelegger faktisk mitt eget fellesskap med meg selv, hvis du skjønner. Jeg kommer i utakt med meg selv. Jeg kommer i utakt med det rundt meg. Og jeg mister fellesskap med Gud. Synd har egentlig det med seg altså at vi mister fellesskap. Synd utfordrer fellesskapet. Når noen synder mot noen, så kjenner vi at nå utfordres fellesskapet her. Enten det skjer i et ekteskap, eller inn i familie, eller på jobben, eller på skolen, eller, skjønner du, altså, uansett hvor du, så merker vi det. Nå blir fellesskapet utfordret. Men Kristus kommer til dere, jeg skulle til å si, i vårt fellesskap. Altså han går inn som helt på dere vilkår. Han blir sånn som dere. Han kommer inn i historien, inn i slekta vår, inn i mors mage, akkurat som jeg og deg, på en måte inn i fellesskapet. Han kan operere i det fellesskapet. Han kommer ikke utenfra, som en slags superskikkelse. Så leser vi da teksten fra Lukas 1,39, som er en av teksttrekkene for i dag. Da. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg, det var altså etter hun fått beskjed om at hun skulle føde Jesus, og skyndte seg til fjellbygdene til en by i Juda. Hun kom inn i Zakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Og det ordet sprang der, det har jeg lært at det ordet der er det samme en bruker når han slipper ut kalvene på våren. Det er sånn sprang. Har du ikke sett det? Når kalvene springer, de ser helt galne ut. De har aldri vært ute før. Det er liksom sånn halvingkast, alle fire føttene, de er nesten ikke sprunget før. Det er på det planet, det ordet er så sterkt som sånn kalvedanssprang. Han gjorde en sånn, at det var en viss, altså en glede. Det var en gledesrespons, se døperen Johannes. Når Maria kom inn med Jesus i magen, som ingen kunne se var gravid en gang. Da det akkurat skjedde, liksom. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg?» Ser du ikke alt det drøye som står der? Det er så drøyt som du ikke tror. Elisabeth forstår for det første at du Maria, er velsignet blant kvinner. Jesus, altså Gud valgte deg, du er velsignet blant kvinner. Men det er mer, det barnet du bærer er velsignet. Altså, hun anerkjenner det som Gud. Hun forstår det. Det var jo profetier om dette her, ikke sant, i det gamle testamentet. Og Elisabeth, som var gift med en prest, det tippet at de visste rimelig godt om disse profetiene. Visste hvor slekten skulle komme, hvordan det skulle skje. Det var en jomfru som skulle bli med barn. Og så kaller hun til meg Maria for min Herres mor. Du er mor til min Herre. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt henne av Herren. Der slutter på en måte det som er teksten for i dag. Og så har jeg bare lyst til å ta med bittegrann til de versene rett etterpå, for da kommer Marias lovsang. Og på en måte ligner det litt på den Hannas lovsang du leser i 1. Samuels bok. Hun er jo en lovsang. Her er Marias lovsang. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellige, er hans navn.» Og så har jeg sagt, «Vi har kanskje et litt anstrengt forhold til Maria.» For det er en gjeng som har tatt den litt sånn helt ut. Og vi synes Maria har fått for stor plass. Ikke sant? Trenger vi ikke snakke mer om det, men du er ikke enig i det? Der finnes kirkesamfunn som jeg synes det var noe veldig da, hvor viktig Maria skulle bli. Men så er det kanskje en... Kanskje vi skulle lese det versene og tenke at Bibelen sier likevel at det er noe spesielt med Maria. Vi skal huske henne for det hun gjorde, for den hun var. Og samtidig ikke huske henne som at Gud valgte henne for å være spesielt bra. Nei, det sier hun at det var hun ikke. Det var ikke det som var grunnen. Han valgte ikke den beste mora han kunne finne, med som genetisk, eller skjønner som dette var sånn superkvinne. Nei, han velger sånn helt suverent, valgte han ei. Hun sier selv at hun var ring. Hun var ung, hun var ukjent, med på den, uerfaren. Så det må vi også ta med, ikke? At Gud velger deg han vil. Men vi har kanskje et litt anstrengt forhold, sier jeg, til Maria. Og så sier jeg at vi har kanskje et litt anstrengt forhold til kvinner. Sånn i kristendommen, vi har hatt et litt anstrengt forhold til kvinner, rett som det. Er du ikke enig i det? Og helt klart sånn maktovergrep-aktig, når vi leser kirkehistorie. Helt tydelig. Og vi har sånn sett også alltid kirke hatt, altså kristenheten. Nå tenker jeg på spesielt kirkesamfunnet, men på troens folk i et land. Vi har jo hatt problemer med egentlig, det å være menneskelige med hverandre. Men egentlig, er du ikke enig i det? Altså vi kan fort bli så åndelige at vi ikke bryr oss om det menneskelige mer. Det er, sånn, det er jo egentlig en selvmotsigelse. Jesus er med som medisinen okker for å tenke at nei, ikke gå inn den døra. Jesus er vel kjent med sykdom. På den, hvis noen skulle lure, liksom. Jesus er vel kjent med sykdom. Det står i Bibelen, Jesaja 53. Han var en mann som nesten gjemte synet når vi så. Han var plaget. Han var fattig. Skjønner du hva jeg mener? Han var sikkert den familien som arvet klær av slekter. Første dag på skolen. Kom med litt for kort å bukse. Altså, skjønner du ikke det? Han kom inn i okker og kar, og han gjorde det. Men altså, jeg har skrevet her at vi har kanskje et litt anstrengt forhold til både kvinner og egentlig menn i menigheten. Det er lett å bli overåndelig. Og derfor tenker jeg at Guds ord sorterer for oss, også i dagens tekster. Mennesker er ikke kjønnsløse representanter. Mennesker blir skapt som menn og kvinner. Derfor møter vi dem som menn og kvinner. Vi kan ikke bare ta ett individ og si at dette er vi som representerer hele menneskeheten. Nei, vi må i alle fall ta to. Vi må i alle fall ta en mann og en dame og si at dette representerer menneskene. Hvis du skjønner. Og her er det noe viktig. Jeg har sagt at det har aldri vært lettere for meg som forkynner å forkynne at jeg tror det finnes forskjeller på kvinne og menns tjeneste i menigheten. Det har aldri vært lettere å forkynne det enn nå, altså i mitt liv. Kort og godt for det at nå tror jeg at veldig mange kristne har sett at for 50 år siden så tenkte vi at er det egentlig noen forskjell på menn og kvinne? Kan vi ikke legge den død? Og så er det ikke noen forskjell. Og så tenkte vi kanskje det til meg handler om verdi, ikke sant? At da er noen mindre verd og noen er mer verd og sånn. Sånne tanker fikk folk. Og så ble det en diskusjon. Og så tenkte ikke de folkene som sa det for de årene siden. Og jeg vet det, for jeg har snakket med dem. Veldig mange av dem. De tenkte ikke at det var bare det de ville. De tenkte at må ikke det være greit? At alle er likeverdige, og så kan alle gjøre alt. Det må jo være fint. Men de tenkte ikke at vi skulle for eksempel viske vekk skillene mellom at det finnes to kjønn. Det tenkte de ikke. De tenkte ikke at vi skal vekk skillene mellom at da kan to menn gifte seg, eller to damer gifte seg. Det var ikke tanken der, det var bare akkurat den lille der. Må det være forskjell på menn og damer sånn i menigheten?
Fordi at det så mye guffent rundt det. Og mange til meg opplevde at det ble mer misbrukt mot dem, sant? Og jeg snakker med mange av dem nå, de litt eldre enn meg. Det jeg tenker på nå. Fordi at det her skjedde når jeg var litt for ung til å tenke så mye selv. Men jeg snakker med dem etterpå. Hva synes du ikke nå? Nå fikk du ikke det som du ville. Nå er det ingen forskjell på menn og damer når du kommer til en åndelig tjeneste. Ingenting. Null. Men det er heller ingen forskjell på menn og damer psykisk eller fysisk eller i ekteskapen. Altså, liker du ikke dette her? Og ingen av dem sier ja, det var dette vi ville. Alle sier nei, det var ikke dette vi ville. Det var definitivt ikke dette vi ville. Det er jeg sikker på ingen her heller vil. Derfor sier jeg, det er alvor lettere, det er alvor mer sånn meningsfullt å si, jeg tror at det finnes menn og damer. Jeg tror at de er forskjellige på alle måter. At du kan finne sånn signifikante forskjeller på dem. Og så er det jo en glidning i hvor noen er veldig maskuline, noen er ikke veldig maskuline, og skjønner du, altså, og feminine, og alt sånt. For all del, det flyter. Men det er alvor lettere å stå på en talerstol og si dette jeg sier nå. Og derfor heller ikke var lettere å si at derfor tror jeg vi skal tenke at det er jo en forskjell på noen spesielle tjenester i Bibelen. Og at det handler ingenting om verdi. Og jeg er nå altså bikket 50 år for en stund siden. Og jeg kan bare dele med dere at jeg har vært med i noen av de største misjonsbevegelsene som er i Europa. Jeg har aldri hatt stemmerett. Jeg har aldri vært utsending til et årsmøte med stemmerett. Jeg har aldri hatt en eldste funksjon. Jeg har aldri hatt en hyrdefunksjon. Aldri. Jeg har vært forkynner og barne- og ungdomsarbeider. Og jeg har aldri tenkt på at jeg er mindre verd enn de som hadde det. Jeg har til og med aldri tenkt at jeg var mindre verd. Jeg har ikke engang tenkt at jeg har gjort betydde mindre enn de. Jeg skjønner hva jeg mener. Fordi jeg ikke hadde stemmerett. Den plassen jeg var. Og det her tror jeg her må vi snakke sånn greit med hverandre. Pass dere for å misbruke makt, misbruke bibelvers, bruke det til å dytte hverandre ned og herske. Og det ligger veldig nært til mannen å gjøre. Det ligger veldig nært til mannen å gjøre. Sånn det viser historien seg. Derfor vil jeg si at det er kvinner, og de fleste menn, skal ikke være hyrde i en menighet. Det er ikke bare kvinner som ikke skal være det. De aller fleste menn skal ikke være det. Derfor så må menigheten forstå at når vi underordner noe, så er det ikke sånn, det er ikke sånn en deling at mennene kan gjøre alt, og damene kan ikke gjøre noen ting, eller sånn. Skille går ikke der. Er du ikke med på den? Så de fleste mennene må underordne seg ledere, uten selv å være en leder. Altså, på samme måte som da kvinnene blir bedt om å gjøre. Og til med de som er ledere, og har en funksjon, en pastor, prest, eldsteråd, you name it, de er jo med å underordne seg under hverandre. Og de er jo med å underordne seg under lydigheten til Kristus. De er jo med å bøye seg for Guds ord. Så her er noen ting her, som jeg vil si noe om på en måte. Så jeg skriver at kvinner og de fleste menn skal ikke være hyrder, da mener jeg altså med sånn de der tingene som jeg tenker at det er forskjell på, som jeg har forstått kristkirker forfekter, tenker. Da vil jeg si, men alle skal vi være åndelige mødre og fedre. Og nå snakker jeg altså ikke til barn, nå snakker jeg til voksne her nå. Så da mener jeg til dere som sitter her inne og hører Jesus til, du skal være en åndelig mor eller en åndelig far. Ingen er mindre åndelige. De er ikke mening å si. Ingen her inne har mindre åndelig betydning, liksom. Så nei, derfor skal vi tenke som Guds folk at jeg, enten jeg er mann eller dame, enten jeg er ung eller gammel, så skal jeg tenke at jeg vil være en åndelig far, eller du, hvis du er dame, så kan du tenke at jeg vil være en åndelig mor. Jeg skulle til å si at jeg vil være voksen. Jeg vil ha en myndighet som det sømmer seg for voksne. Og en autoritet som det sømmer seg for en mor og en far. Skjønner du hva jeg mener med det? Og bærer det. Vi er på en måte forbilder, vi er vitt. Vi er disipler, og vi skal vokse, og vi skal være voksne. Jeg synes det er så godt Paulus sier i 1. Korinterbrev 14:20, brødre, vær ikke barn i forstand. Vær småbarn i ondskap. Det er veldig godt sagt. Hvis du ikke skal være barnslig i noe og dårlig på noe, så vær dårlig på å gjøre dumme ting. Det kan du ikke være dårlig på. Men ikke være barn i kunnskap. men være fullvoksne i forstand. Så barnet er et forbilde når det kommer til mange ting i Bibelen. Sant? Så vi ofte løfter med det frem at barnet er et forbilde, særlig i forhold til det med som umyndigheten foran Gud. At, liksom at vi må bli som barn. Jesus sier rett ut at hvis vi ikke blir som et barn, så skal vi ikke komme inn i Guds rike. Så vi forstår jo at det er noe med barnet som er ekstremt viktig og forbilledlig. Men jeg vil bare si nå i dag, og det er dette som ligger meg på hjertet deg sier nå, barnet er ikke et forbilde i alle livets forhold. Vi må ikke ha en kultur som følger etter barna. Skjønner du hva jeg mener? Vi må ikke ha en kultur der ungdommene bestemmer. Fordi at vi liker dem så. Skjønner du hva jeg mener? Det må være mor og far. Og mor og fars rolle. Du tar ikke pent ved dine egne barn. Altså, voksne kristne må forstå at vi er mor og far. Og vi er nødt til å bestemme, og vi er nødt til å ta ansvar. Og hvis ikke vi bestemmer noe, så må vi ta ansvar for det også. Og så er barna ikke et forbilde for en del ting her på jord. For det de er barn. Og det skal de få lov til å være. Barna skal få lov til å være barn. De skal ha voksne rundt seg som sier at vi skal ta ansvar for det tinget som gjør det voksne til. Og sånn, dette er jo sånn overført betydning i en menighet. En menighet skal ha åndelige mødre og fedre som er klare over at jeg er noen ting. For det at Gud bor i meg. Håper du ikke er med på det. Og hvis jeg skal si, mor, hun er her. Mor er et forbilde. Mor er et forbilde. Det var dumt ikke mor var med i dag. Hun heter forresten Hanna, og søsteren heter Maria, så jeg er omgitt av veldig fine kvinnenavn. Men mor mi er, hun er jo et forbilde på nesten alt som jeg kjenner på som er godt og sant. Er du ikke enig i det? Altså, mor. Mor, hun kommer så godt ut i alle fortellinger. Hun kommer litt bedre ut enn far. Jeg blir seriøst. Altså, en god mor, altså. Hva kan måle seg med en god mor? Hæ? Og sånn er det jo, tenker jeg, i Guds rike. At du som er en mor, du som forstender deg at det er noe liv, altså, nå tenker jeg på dykke dame da, altså, det er noe sånn spesielt livgivende. Vi kan gi liv. Jeg så forresten en dårlig ting da på sånn Reels på Facebook. Det var en mann som sto med som å mobbe en dame, eller sånn, var sånn ertetone, og så sa han at Si navnet på noen kjente kvinner, si navnet på noen damer og det de har gjort, så skal jeg si navnet på noen menn og hva de har gjort. Så remste han opp navnet på sånn kjente oppfinnere og komponister, og sånn tilbake i tid. Så sto hun her, og damen bare smilte til han, så sa hun, jeg skal bare si den ting. Det er damer som er født i alle sammen. Er du med på den? Hun vil bare parkere hele greia, bare glem det. Vi kan fø. Ikke sant? Og det er sant. Det er noe livgivende med mor. Det er noe livgivende med mor, også åndelig talt. Det er noe med dykke dame som jeg bare må si at du ikke har noe jeg ikke har. Og jeg vil ha det. Du ikke gir liv. Du ikke gir liv. Det er en mors kjærlighet gir dere en glans av Guds egen kjærlighet. Det er et jødisk ordtak som jeg kom over. Jeg fant det på norea.no, skrevet av en som heter Asbjørn Kvalbein, så det er det som er kilden min. Han sier at det er et jødisk ordtak som sier sånn, Gud kunne ikke være overalt, og derfor skapte han mødre. Men som plasserer ut omsorgen sin. Og Gud selv i Bibelen flere ganger bruker moderlige metaforer om seg selv, ikke sant? Han skal fortelle om kjærligheten sin. Dette er viktig. Nå gjorde jeg noe rart her. Søgelig. Det å bli som et barn må ikke forstås på en sånn måte at vi herliggjør det barnslige og uansvarlige. Hvis du skjønner. Nei, vi må jo snakke om kvinner og mødre og fødsel og sånn. Vi trenger åndelige mødre, og vi trenger det nå. Norge trenger åndelige mødre. Så jeg er klar over det at jeg er noen ting, for at Gud, jeg er ikke med Gud å gjøre. Og Gud kan på en spesiell måte øse omsorgen sin ut gjennom deg. Det trenger barn i dag i Norge. Big time. Og Paulus også sier litt om dette her. Han viser til, han sier, når de kom til Tessaloniker, så sier han i 1. Tessaloniker brev, kapittel 2, vers 6, så sier han, bare hoppe litt inn i en ting da, men heller ikke søkte med ære av mennesker, hverken av dykke eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Altså han bare sier noe om måten han forkynte på. Jeg kunne vi som hadde tatt den. Nå skulle du ikke høre. Men det sier han. Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn. I inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. For dere var blitt oss kjære. Så her sier han at vi gikk frem som en mor. Som en god mor. Godt sagt. Vi kan gjemme oss bak barnet og det umyndige. Det vil jeg si litt om. Håper du ikke henger med at det ikke er teit. For meg er dette veldig viktig. Men det er ikke sikkert at vi er enige om det. Men vi kan fort gjemme oss bak barnet og det umyndige. Det er en veldig kjent plass, for meg i hvert fall en kjent plass i Bibelen. Det er i Lukas 10. Han står også i Matteus 11-12, men i Lukas 10 så ser man at Jesus sender ut 70 mennesker i 2 og 2, 35 par. Og så sier han at de skal ut og forkynne evangeliet og gjøre store ting, og så kommer de tilbake helt i 100 da. For alt det han sa skulle skjedde, de er sånn, helt sånn. Alt gikk bra. Så de 70 kommer glade tilbake, og sier meg som at, yeah, sånn, bra. Og så sier plutselig da Jesus i sitt gjensvar til deg i Lukas 10, 20, men gled dere ikke over dette, at åndene er dere lydige, for det var de. De hadde drevet onde ånde, og Jesus sa at han så at Satan datt ned, liksom. Så det virket, det fungerte. Så, men gled dere ikke over dette, at åndene er dere lydige? Gled dere ikke heller over at navnene dykker innskrevet i himmelen? Og så sier han, i samme stund frydet han seg i den hellige ånd og sa, jeg priser deg, far, himmelens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige. Ja, far, for slik skjedde det som var til velbehag for deg. Og det verset der kunne ikke jeg forstå. Jeg vil nesten si at jeg ikke skikkelig likte det. Jeg likte ikke at Gud skjuler ting. Altså, hvorfor gjør han det? Er du med? Altså, det var fint at han bare skjuler, men han skjuler, så tenker jeg, gjør Gud det? Gjør Gud sånn at, at han ikke vil gjøre det kjent? Jeg stusser litt på, hvorfor gjør han det? Så ser jeg at det er ikke det er snakk om. Det er mer snakk om at Jesus fryder seg i den hellige ånd og beter far, altså hele treenigheten er der. Og jeg er glad for en konkret ting, nemlig det at det er ingen her inne som på en måte ikke er smarte nok til å forstå evangeliet. Det er heller ingen som er for smarte til å forstå evangeliet. Altså, Jesus fryder seg i den hellige ånd og takker far for at det er et annet prinsipp i Guds rike, nemlig åpenbaring. Du kan få evangeliet åpenbart. Altså, ikke sånn, kom og se hva jeg har funnet ut. Men mer sånn, kom og se hvem som fant meg. Skjønner du? Nesten sånn. Det er en helt annen. Og det fryder Jesus seg over. At det handler ikke om intelligens og masse kunnskap og sånn. Det handler om åpenbaring. Og i åpenbaring så er det egentlig bare en ting da. Det er noen som er vise og forstandige. Og det er noen som er umyndige. Det er liksom der skilles menneskene. Ikke i dumme og kloke. Sånn. På den måten. Intelligente og uintelligente. Eller akademiske og ikke akademiske. Eller sånn. Nei. Det er noen som er vise og forstandige. Og hva skjedde med deg? Der blir evangeliet skjult. Og så er det noen som er umyndige. Hva skjedde med deg? Jo, det fikk åpenbart evangeliet. Det står rett ut. Og da vil jeg si, hvem er de umyndige? Jo, det er de som er umyndige foran Gud. Altså, de gir Gud rett. De ærer han, de respekterer han og hans ord. Men, de er ikke umyndige ellers. Er du ikke med? Tvert imot. De er med seg en frimodighet. Så, følte du ikke meg på den? Ja. Og likens de vise og forstandige, hvem er de? Det er de som vet bedre enn Gud i møte med Gud. Som er vise og forstandige i møte med Herren selv. Som egentlig sier bare at jeg vet bedre. Jeg hører hva du sier, Gud, men jeg er en annen vei. Jeg tenker noe annet. Jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil ikke tro på det. Jeg vil ikke bøye meg for det. Så altså, man tror, vis og forstandig her er svært negativt. Og jeg vil si en ting til. Jesus sier jo egentlig at de er jo ikke vis og forstandige. Egentlig. De var det bare i møte med Gud. Så det egentlig en holdning i møte med Guds ord. Det noen i møte med Guds ord som står der og kjekkas. Vis og forstandig. På krangleren. Gi ikke Gud rett. Vil ha siste ordet. Bøye seg ikke. Og da sier Jesus, evangeliet blir skjult. Og så det noen som i møte med Guds ord blir umyndige. De blir som et barn i forhold til Gud. Og så bøyer de seg. Evangeliet blir åpenbart. Men mitt poeng det at vi skal ikke tenke sånn at Guds folk umyndige. Vi skal ikke labbe rundt her nede og være umyndige og tenke at det fint å være umyndig. Nei, Guds folk skal være et myndig folk i møte med hverandre og i møte med verden. Da skal du tenke på at jeg noen ting. Jeg en Guds skapning. Jeg skapt i hans sitt bilde. Jeg født på ny. Jeg bærer med meg den hellige ånd. Den myndigheten skal du ha. Så det i møte med Gud at jeg umyndig. Gud Gud, og jeg ikke. Og da du faktisk vis og forstandig, så på ekte. Så her noen ting, altså, jeg føler vi gjemmer oss litt bak. Det ikke sikkert du ikke gjør det. Men jeg opplever at det, her, vi kan fort, med sånn, nei, vi jo bare noen barn, og vi forstår oss stykkevis, og så må vi ned på dem sånn, gjemmer oss bak, nei, så vi umyndige, og nå skal ikke jeg si noe, nå skal ikke jeg ta plass. Som andre ord, det ikke galt å være vis og forstandig, bare ikke verdig møte med Gud. Og det ikke riktig å alltid være som et barn, det rett å vokse, og det har vi allerede lest et par. Om. Helt til slutt vil jeg bare lese fra Efeserbrevet 4, vers 11 og noen forvers der, som poengterer det jeg har sagt i dag. Efeserbrevet 4, 11 og noen vers utover der. Han det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrde og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Og så kommer det, for at vi ikke lenger skal være småbarn, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, med menneskers spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep, sannheten, tro og kjærlighet, skal vi på alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Jeg takker deg, Jesus, for at du den du Jeg takker deg for at du menneske. Jeg takker deg for Maria og for mødre. Og takk for familie. Jeg ber om at du må velsigne den menigheten her. Og ja, la ikke på en måte slippe, la ikke bli holdt nede av noe som ikke vi skal bli holdt nede av. La ikke kjenne på en frihet til å være deg med jeg. La ikke noen misbruke bibelvers mot hverandre og sånn, eller misforstå. Men at vi på en måte har med deg å gjøre. Så takk med deg. Jeg vil takke deg for forskjelligheter. Takk for at vi forskjellige. Og men takk for at vi akkurat like mye verd. Amen.